Қазір біз стадионға концертке дайындалуға келдік. Мен Шымкент қаласының стадионында бірінші рет өнер көрсетейін деп тұрмын. Қанша уақыттан бері бала кезде осы жерде өскенбіз негізі бәріміз. Жүгіріп. Здравствуйте. Как вы? Охо, көрейік ал стадионда қалай болады екен. Бисмилла. Аумин деп қойсын. Мәссаған. Әдемі екен, иә? Күшті бүгін бұйырса концертке келіңіздер. Ал мен стадион көрсем, мен осындай стадиондағы концертті көрсем, ішімде бір күшті сезімдер ойнайды. 2024 жыл күзінде деп қоясыз. Стадиондағы, Алматыдағы стадиондағы концертті естеріңізде ма? Бұйырса сол концертті осы жылда қайталайын деп жатырмыз. Датасын уже айтып қойдым сіздерге. 26 қыркүйек, Алматы қаласы стадион. Құдай қаласа. Бүгін менде жеке концерт болмайды стадионда, бірақ мүмкін жасап жібереміз ба Шымкентте де осы стадион қалай ойлайсыздар? Мына жақтан сахна қойып лайнын. Ол да возможно ғой негізі. Егер де тыңдармандар сұраса, ана жақта волейбол ойнап отыр. Келетін едік баяғыда бізде осы жерге. Күшті болып тұр, бірақ кешке көреміз қанша адам көп келе ме екен, халық қалай күтіп алады екен деп. Бірақ Шымкент как всегда күшті ғой. Мынау менің өзімнің наушнигім осындай. Өзіме істетіп алған баяғыда. Мына құлағыма типа формасы ғой. Ровно келеді. Өзім мен личный микрофоным ғой. Осымен айтамын. Зато тап-таза да. Али, Айлин, сендерге жалынды сәлем.
Сені сағынудан шаршадым. Ай, ей, сағынуға кім шыдар. Төзімімде таусылар. Жүрегіме жаздым сенің атыңды. Ей, 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 сөзіме жауап бар ма?